aanbiddelike, wonderlike hemelse Vader en tere, aanbiddelike Here Jesus, wonderlike, aanbiddelike Heilige Gees, ons wil u in hierdie aand kom vereer, kom aanbid. Daar's niemand soos u nie. Ons aanbid u vir die voorreg om u woord te kan wees, om u woord oor ons lippe te kan neem, om u woord deur die Heilige Gees dit toe te laat om in ons hart in te sak, en die woord wat skerper as 'n tweesnydende swaard is, dat die woord deur die Heilige Gees gebruik sal word om skeiding te maak tussen gewrigte en murg, en dat die woord die beoordelaar van ons hart en ons gedagtes sal wees vanaand. Ons is diep afhanklik van u, en ons bid dat u in die groot genade ons hart, ons gemoed, ons verstand in gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan u self. My eie gemoed, kom sit ek aan die voete neer en bid, Heilige Gees, dat u sal triomfeer en dat die verkondiging van die woord u alleen sal verhoog, o Here. Ons buig voor u, dankie vir elkeen wat luister en ingeskakel het, en wat later gaan luister. Ons bid dat die woord skeppende krag in harte sal hê. Selfs die lees van die woord het ons nodig, Here, dat u met ons sal praat, en ons sal die eer van ons harte bring, want dit kom u toe in Jesus naam. Baie dankie dat u gehoor het. Amen. Nou vriende, baie hartlik welkom by hierdie aanddiens, en dis ook die slotgedeelte van hierdie vyf boodskappe wat ek gebring het onder die hoofthema oorwinning in Jesus, waarin ons vir die vyf klippies voorgehou het. Ons gaan net nou weer daarby kom, maar kom ons lees nou 2 Petrus die eerste hoofstuk, en om tyd te spaar gaan ek vir die net vanaf vers 16 tot 21 lees. Vers 5, kom ons lees vanaf vers 15. 2 Petrus 1 vers 15, en ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig geverdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlijkheid tot hom gekom het: dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jylle toch moet aggee soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in jylle harte, terwyl jylle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van uitlegging is nie, van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. My liewe broer, liewe suster, liewe hoorder, Petrus het geweet dat die uur van afskeid is vir hom op hande. En juist daarom moedig hy die kinders van die Here aan om dit wat hy geleer het nou toe te pas en dit te begin uitleef elke dag. En ek wil amper sê, dis hoe ek voel in hierdie aand, om u aan te moedig, om dit wat u geleer het, nou te gaan toepas, en dit te gaan begin uitlewe. Ek vermaan julle om te luister na Jesus, sê Petrus, en wie God welbehae het, en dat hy, dan sê hy vir hulle, in 2 Petrus 1 vers 19 en 21 tot 21, en ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet aggee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte, Terwyl jy vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif, een saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit, dier die wil van een mens voortgebring nie. Maar, dier die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Paulus sê, in Handelinge 20 vers 29 tot 32, want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde sal nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek, agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lang, nacht en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, draak julle op aan God, en hoor nou, en aan die woord van sy genade, wat machtig is om julle op te bou, en julle erfdeel te gee, onder al die geheiligdes. Ek het nou een soortgelijke taak, na al die boodskappe wat jy al gehoor het, en wat jy ook in hierdie dag gehoor het, om jy aan te moedig, my liewe broer, sister, liewe luisteraar, liewe gemeente, vir wie ons lief geword het, om jylle aan te moedig, om vast te hou, aan die woord, en vast te staan, in geloof, op hierdie woord. Efesiërs 6:14, staan daar geskrywe, staan dan vast, jylle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die gerechtigheid aan. Nou, liewe vrienden, om hierdie aanmoediging praktisch te maak, het die Heere aan u my 5 klippies gegee, soos wat David 5 klippies opgetel het, waarmee hy oorwin het, of waarmee ons oorwinnend kan lewe. Die eerste klippie was die krag van die kruis, wat ons moet toeëin. Want ons het by die kruis gesien, hoe hulle die slegste gedoen het aan een mens wat jy kon doen, maar ons het ook by die kruis gesien, dat die beste wat die Heere vir die mens kon doen, het hy aan die kruis gedoen. Die kruis was nie neerlaag nie, maar oorwinning. Die kruis was nie duisternis nie, maar dit was lig. Die kruis was nie mislukking nie, dit was 'n triomftocht. Daarom moet ons die krag van die kruis, die eerste klippie opneem, so dat ons staande kan bly, wanneer die reis op ons toesak. Die tweede klippie was die krag van die opstanding, want deur die opstanding het Jesus oor die laaste vyand van die mens die dood getriomfeer. Ons moet die derde klippie optel, die krag van die Heilige Gees van God. Eind die krag van die Heilige Gees toe. Hy het gesê, jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuie wees. So sê die Heere. Die vierde klippie wat ons moes opneem, en vanoggend oor gepraat het, is die krag van die naam van Jesus. Want voor die naam moet elke bose mag buig. Die wereld gebruik sy naam ydelik. Maar ons as kinders van die Heere moet sy naam as oorwinning, as krag gebruik, om staande te kan bly. Maar vandaan by die laaste klippie, kom ons by die krag van die beloftes van die woord van God. Dis hier die 5de klippie, wil ek vir die hoeveelste keer sê, wat ons nie moet blink wryf en om koester en om ons sak bere nie. Maar ons moet hierdie woord van God, moet elke belofte daarin lief hê. Ons moet hom gebruik, ons moet dit ons eie maak, ons moet hom van buite leer, ons moet dit in ons hart bere, dat ons teen God nie sal sondig nie. Petrus skrywe in 2 Petrus 1 vers 3 en 4, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe in Gods vrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons, elke belofte, hoeveel ook al. Hebreërs 4:12, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, en het dring deur tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons harte. Die woord van God, dit praat van goddelike autoriteit, wanneer ons staan op die beloftes van die Here. Hudson Taylor was een van die groot sendelinge van sy tyd, en hy was die stichter van die China Inland Mission. Een dag het hy aan sy vrou geskrywe vanuit die plek waar hy gewerk het vir die Here, terwyl daar baie teekanting en stryd was wat hy moes deurstaan. En hy skryf vir haar, dat hy net 25 cent oor het in sy sak. Maar sê, my vrou, ek het al die beloftes van God wat hy homself, wat ek self kan toeëin, wat God aan my gegee het in sy woord. Al die beloftes van God wat ek vir myself kan toeëin. Vir ons mag dalk by meer as een geleentheid afgebreek voel of word tot 'n 25 cent situasie, want dit wat het ook mag wees, en wat het ook al mag verteenwoordig in jou leven. Maar hoor hier, ons het al die beloftes van die levende Here, wat ons as kinders van die Here kan toeëin en kan gebruik. Daar moet ons weet wat het beteken om daar die belofte van die Here toe te eien, en daarop te staan, daaraan vast te hou, daarop te bou, terwyl ons aan die Here Jesus dink, wat toe die duivel om versoek het, het Jesus bly sê, duivel daar staan geskrywe, dis die woord van God. Toe die duivel vir Jesus na 40 dae van vast versoek het om klippe in brood te verander, het Jesus gesê, Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van die brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Met ander woorde, van elke woord wat God gespreek het, daarvan sal hy lewe. Dis my taak vanavond, vriende, om die belangrikheid van die krag van die woord op ons harte af te druk, en die Heilige Gees van God alleen te vertrou om dit vir ons 'n werklikheid te maak, sodat ons dit sal glo en hierdie klippie sal optel, dit gebruik met die erns van God en met die krag van die Heilige Gees agter dit. Kom ons kyk net vinnig na die uniekheid van die woord. En sien, die woord uniek beteken dood eenvoudig soos geen ander nie. Niks kan met hierdie woord vergelyk word nie. Daar is verskillende faktore wat ons aan ag moet neem om die uniekheid van die woord regtig te verstaan. En dalk noem ek dinge wat u baie lank al weet, maar die Here wil ek moet dit weer onder u voete indruk, want dis die krag van die woord. Die Bybel, die woord van die Here, is uniek in sy aanbieding. Dis 66 boeke, wat deur 40 verskillende skrywers neergepen is, in 3 verskillende tale. Dis uniek. Die Bybel bestaan uit verskillende elemente, byvoorbeeld geskiedenis, biografie, higiëne, wetenskap, poësie, en profesie, en liefdesverhale. Die Bybel is geskryf deur hierdie skrywers wat geïnspireer is deur die Heilige Gees oor 'n tydperk van 1000 tot 1500 jaar. Ek wil weer sê, vriende, die woord van God is uniek in sy aanbieding. Dis uniek in sy samenstelling. Iemand het eendag gesê dat die Bybel is 'n literêre wonder of 'n wonderwerk wat in die wêreld is. Geen mens het dit beplan nie. En die Bybel het stelselmatig oor die jare gegroei. Dit was deur verskillende mense in verskillende tye en verskillende plekke geskryf. Dit het gekom uit Sirië, uit Arabië, uit Babylon, uit Asië, Europa, Palestina, oor 'n tydperk van 1500 jaar. Al hierdie dinge het saamgevloei in een volmaakte kanon, een volmaakte boek, om dit te vorm, een volmaakte boek. Dit het die beste skrywers van die mens oorlewe deur al die eeuwe. Uniek, nie net in sy aanbieding nie, maar uniek in sy samenstelling. Maar is uniek in sy auteurskap ook. Daar was 40 mense gebruik uit verskillende agtergronde en opvoedings in verskillende samelewings en uit verskillende beroepe. Het jy al het agtergekom? Daar was digters, daar was prinse, daar was herders, skaapwagters, vissermanne, musikante, dokters, moordenaars, vlugtelinge en gevangenisse, wat allemaal bygedra het tot hierdie wonderlike boek, die Bybel wat u en ek lees. Die outeerskap is deur die Heilige Gees aan hierdie mense gegee om dit te kan neerpen. Maar hy is uniek in die opstelling daarvan. Die Bybel is absoluut uniek in die opstelling daarvan. Die Bybel bestaan uit liedere, gedigte, logika, profesie, biografie, wat alles geskrywe is. Dit bestaan uit historiese feite, wat hierdie boek so kostbaar maak om te lees en het na te volg, vriende. Uniek. Ook in sy inhoud. Die Bybel praat van God en het praat van die duivel. Dit praat van die hemel en het praat van die hel. Dit praat van engele en het praat van mense. Dit praat van tyd en het praat van ewigheid. 1 Johannes 5:13 lees ons van die rede waarom die Bybel sê, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Die rede waarom ons die Bybel het, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Baie dink dat die Bybel is gegee dat ons mooi lewe kan lewe of die instruksies kan navolg. Maar dis nie genoeg nie, vriende. Want 1 Johannes 5:13 sê dat hierdie ding is geskrywe sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Nie miskien of dalk nie, maar dat ek kan weet dat ek die ewige lewe het. Dis juist die uniekheid van hierdie wonderlike Bybelboek wat maak dat ons vrymoedig het om elke belofte daarvan toe te eien as ons eie en daarop vas te staan. Dis die uniekheid van die woord, vriende. Maar in die tweede plek wil ek hier wys die dringendheid of die noodsaaklikheid van die woord. Geen boek het al ooit soveel aanslag beleef as die Bybel deur die geskiedenis, nie, vriende. Geen boek in sy kontroversieelheid is so kontroversieel as die Bybel nie. Soos daar dringend van wat die ek wil het weer sê vriende, is daar 'n dringendheid wat die kerk van Jesus in gedagte moet hou rakende die aanslag op hierdie wonderlike boek. Daar's drie forme van aanslag op die Bybel vandag nog deur die eeue tot vandag 2020. Die aanslag om die Bybel te vernietig. Dis wat die godloonaar dit was die godloonaar Voltaire wat jare gelede oor die Bybel en dit wat die wat het gelees het gelag het en toe voorspel hy dat hierdie boek in sy leeftyd nog uitgewis gaan word. Voltaire en baie van sy soort het gekom en gegaan terwyl die Bybel steeds voortlewe en bestaan, vriende, en kan nooit deur enige iemand wat daaroor gelag het vernietig word nie. Dis vandag ironies dat tye waar vandag wat daar vryheid geroep word, soos in die VSA en ook in Suid-Afrika, is dit net snaaks ironies dat het belet word dat die Bybel in die skole gelees word. Daar's steeds 'n poging om die Bybel te vernietig. En die tweede wat ek vir julle wil noem is 'n vorm van aanslag op die Bybel, is nie net om het te vernietig nie, maar ook die poging om die Bybel te betwyfel. So vind ons vandag die hoë en die laag kritici rondom die Bybel, wat hulle bo span om die waarheid van die Bybel te probeer in twyfel trek. Daar word vandag in debatte, in argumente aangevoer rondom die geïnspireerdheid van die Bybel en of dit onfeilbaar is of nie. En dit vind plaas op teologiese skole in ons land en ook buiteland. Daarom redeneer hulle oor wie Kain doodgeslaan het, of 'n vis regtig vir Jona ingesluk het. En dit het my toe ook voorberei laat dink in die seentjie wat gesê het, al het die Bybel gesê dat Jona die vis ingesluk, sou dit nog geglo het. En dan dank ek die Here altyd so vir my vroukie Betty, toe as sy sê, sy is so bly, dat sy dom genoeg is om die Bybel te glo soos die Here dit laat neerskryf het. Met ander woorde, vriende, daar's dinge waarvoor ons nie antwoorde in die Bybel het nie, maar dis tyd dat ons sal weier om die woord van God te betwyfel, want dis die aanslag teen die woord van die Here. Dis die oeroue plan van die duivel om ons te laat twyfel aan die woord van die Here, want hy dit al met Eva in die tuin van Eden gedoen. Dwars deur die eeue was die saad gesaai, dat mense die Bybel nie moes glo nie, en dis vandag nog so, op ons teologiese skole in Suid-Afrika. Sê ek vir die, word daar geredeneer en gesê, dat die Bybel is nie Godse woord nie, maar dis 'n boek wat praat, rakende God geskryf is. U sien, dis die duivelse taktiek, om 'n twyfel in die woord van die Here te bring. En soos wat die einde van die kerkbedeling op aarde elke dag nader kom en is nader as wat ene kan ooit droom, word hierdie krisis en hierdie aanslag waarin ons onsself bevind, word al hewiger deur misleiding wat al hoe groter word om mense laat twyfel in die woord van die Here. Dis onmoontlik om die wêreldgebeure reg te verstaan sonder om hierdie dieper geestelike motivering daarop agter te slaan, vriende. Volgens Johannes 3 vers 3 en Johannes 18:36 behoort almal wat hulle harte vir die Here gegee het en weer gebore geword het aan die onsigbare koninkryk van Jesus wat nie van hierdie wêreld is nie. En elke ware kind van die Here, sê Galasiërs 1 vers 4, is deur die Here Jesus uit hierdie teenwoordige wêreld uitgered. En elke ware kind van die Here word uit genade, volgens Kolossense 1 vers 13, verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Terwyl die Bybel sê in 2 Korintiërs 4 vers 4, dat die verstand en die harte van die ongeredde mense word deur die God van hierdie wêreld, die Satan, verblind, sodat hulle die evangelie van Jesus Christus nie verstaan of dit wil aanvaar nie. En dis jy hierdie mense, wat die handlangers, soos Haman die handlanger van Satan was, om die volk uit te wis, is hierdie mense, die handlangers van Satan in die laaste dae, wat mense mislei en weghou van die koninkryk van Jesus Christus, deur hulle te laat twyfel in die woord van die Here. Ons leef in 'n tyd van verskriklike misleiding, met die oog op die spoedige openbaring van die koninkryk van Satan. Dis wanneer die antichrist die leiding sal op aarde neem. Die belangrikste oogmerk met geestelike misleiding is geestelike ontsporing en die ware kind van die Here en die verblinding van die volgelinge van Satan. Kan ek dit vir julle herhaal? Die belangrikste oogmerk van die duivel met geestelike misleiding is die geestelike ontsporing van die ware kind van die Here. Maar dis ook daar tot die verblinding van die volgelinge van Satan, dat hulle die waarheid nie tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Dit is en bly nog altyd die Satan en die antichrist se grootste doel, liewe vriende, om uiteindelik in die plek van God aanbid te word, as die universele Messias. Daarom is een van die grootste misleiding juis vandag, dat daar 'n sterk multigodsdienstige beweging op aarde gestig moet word. Daarom is dit reeds aan die orde van die dag, dat die God van die hemel en die God van die Bybel as die God van alle geloof voorgehou word. Mense word vandag geleer dat Jahwe en Allah en Brahma en Hare Krishna dieselfde God is, op dieselfde platform gebring moet word. Dis waarom die Satan reeds in baie van die groot kerke in ons land en in die wêreld en in hulle kweekskole met hierdie leen binne gedring het, en baie glo reeds dat die God van die Bybel dieselfde God van alle geloof is. Daar is reeds ver gevorder om die Here Jesus, die lewende Seun van God, van al sy goddelike attribute te stroop, daarom die een vertaling na die ander, wat hom al swakker maak en Jesus uitvertaal uit die Bybel uit, sodat die universele Messias van alle gelowe sonder veel teestand in sy eie naam aanvaar sal word. Satan en sy medewerkers het reeds die Christen wêreld en kerke so ver van die Bybel as die letterlike, geïnspireerde en onfeilbare woord van God laat afwyk, dat het vir hom maklik is om sy verdere misleiding te kan doen. Baie sal so ver mislei dat hulle nie meer aan die bestaan van die duivel of die antichrist glo nie. baie sal so ver misleid dat hulle nie meer glo in die maagdelike geboorte van Jesus nie. Nie net word alles gedoen vandag om die Bybel te betwyfel van die vriende, maar daar word ook van die Bybel afgewyk. Omdat die duivel die Bybel haat, is het baie maklik om van die Bybel af te wyk. Want as hy jou kan kry om op te hou om die Bybel te lees, het hy oorwinning behaal. As die duivel het kan reg kry dat jy aan die Bybel begin twyfel, het hy oorwinning behaal. Want as die duivel het reg gekry het om mense van die Bybel te laat afwyk, dan sê hulle, dis waar dat die Bybel die openbaring van die Here is. Maar, sê hier die magtige groot predikers van die wêreld, ek het 'n ander openbaring van die Here ontvang. Ander predikers sê, ek het so pas die openbaring van die Here ontvang, ek het my ore gehoor, een van hierdie beroemde wêreldpredikers van 'n platform af sê, ek het so pas die openbaring van die Here ontvang. En al pas dit nie by die Bybel, by die Bybel sê nie, dan pas ek my aan by die nuwe openbaring. Jy sien hulle wyk af van die gesonde leer van die Bybel. Dit, my vriende, is misleiding, en dit beteken dat so iemand by die woord dinge wil byvoeg. En God het gewaarsku, jy mag nie byvoeg of weglaat nie, of God sal die pla byvoeg of weglaat. Daarom moet ons oppas vir mense wat sê, dat hulle in drome openbaringe van God ontvang het, vriende, maar intussen wyk hulle af van die woord van die Here. Die boek, wat ek hier al welkom self gelees, wat hy mag, moet vanaf weg bly, is die boek, die hemelse werklikheid, die Tjoe Thomas. Dis een van daardie dinge, boeke wat jou van die Bybel af wil laat weg, dwaal en laat twyfel. Die oomblik wat een mens afwyk van dit wat die Bybel sê, is jy net so skuldig as die mense wat die Bybel wil vernietig. Vriende, die Bybel is die goddelike waarheid en het homself beproef mekaar in die lewe van baie duisende wat die God van die Bybel deur Jesus se seun ontmoet het. Deur die eeue is die Bybel waar bewys. Pas op vir afwyking van die waarheid van die Bybel, want dit is buite Bybelse openbaringe en nie goddelik nie. En dis waar elke dwaallering begin, namelijk afwyk van die Bybel. En God het gewaarsku, en hier vlak voor die wederkomst van Jesus, het hy gesê, gaan hierdie dinge gebeur, 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang, ons sien het gebeur, onder ons oë. Maar kom ek kyk in die derde plek, saam met u, na die toepassing van die woord van die Here. Hoe pas ons die woord toe in ons lewens? Die Bybel word gebruik vir die opbou van geloof. Wat sê die Bybel? Romeine 10, 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe kan ons my eie geloof opbou? Deur die Bybel te lees. Hoe leer ek die Here beter ken? Deur die Bybel te lees. Hoe kan ek die storms van die lewe oorkom? Deur die Bybel te lees en daarby te staan. Dis moontlik om jou geloof te probeer bou op vermaaklikhede wat vandag in die kerk aan die gang is. Maar dit sal die toets van die tyd nie staan as dit nie gebou is op die woord, die suiwere, onveranderlike woord van die Here nie. Dan, vermaaklikheid is lekker en is volop vandag. Maar luister, dit sal die toets van die tyd nie staan wanneer hy getoets word nie. Maar as net een plek waar mense geloof onwankelbaar vastgemaak word. En dis deur die lees van die woord. Die Here Jesus het nie verniet laat neerskryf in 1 Petrus 2 vers 2 en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur, deur die woord, kan opgroei. Net soos wat ons voedsel nodig het om lichamelik te groei, het eenek voedsel vanuit die woord nodig om geestelik te kan groei. Luister mooi, die woord van die Here, die Bybel is daar vir die opbou van ons geloof. Die Bybel is ook daar vir die kind van die Here, om in die naam van die Here autoriteit te neem oor situasies en omstandighede. Wanneer die reëse van die lewe op ons toesak, en ons is te swak om selfstandig te bly, en ons word omgeloop deur die dinge wat vir ons te sterk is, en versoekings is te veel en ons misluk keer op keer, kom daar punt, een plek van autoriteit in die woord wat ons sal moet inneem en moet aanwend. Daar die punt van die autoriteit is nie ver van ons nie, want dis in die woord. Jesus het gesê, mense sal nie van brood alleen lewe nie. En ook, daar staan geskrywe, en daarmee het Jesus niks anders gedoen, as om die woord toe te eind, teen die aanslag van die duivel nie. Die Here wil ons bemoedig en aanmoedig, daarom sê hy, dat wanneer ons in sekere situaties geplaas word, en die waters blyk oor ons te gaan, en ons nie langer aan kan gaan nie, dit voel ons het die einde bereik, dan moet ons weet, daar is 'n boek, en die boek is genoem die Bybel, en as ons aandag daarin aangee, sal ons beleef wat Petrus gesê het in 2 Petrus 1 vers 4, hy ons die grootste kostbare beloftes geskenk het, en as ons daar die beloftes met albei ons hande aangryp en met ons hart en ons siel in ons eie maak, sal die woord ons deerdra. En wanneer die duivel kom, met wat ook al, hoor wat ek vir u vandaan sê, vat hom na die woord van die lewende God, en ons ontdek dat hy geen been het op te staan teen die woord van die Here nie. Dis die punt van autoriteit, want dis nie ek wat teen die duivel kom nie, maar kom met die woord, en die woord is Jesus. Nou gee die woord ons nie net geloof en autoriteit nie, maar het gee ons moed. Moed om aan te gaan te midde van wat strijd ook al. Daar is nie tyd om alles op te noem nie, vriende, maar wanneer ons in smart verkeer, lees maar Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te brei, en as ek gegaan het, en vir julle plek brei, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. Is dit nie 'n woord van bemoediging nie? As jy diep waters gaan, blaai in Psalm 23, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, U is met my. Wanneer jy geval het en jy voel jy het gefaal, lees Psalm 27, wat 'n kragtige woord is vir daardie situasie. As jy gesondig het, neem Psalm 51 en gaan buig voor die Here soos Dawid en erken dat jy ook teen God alleen gesondig het. As jy sonde bely, gaan na 1 Johannes 1 vers 9, wat sê as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As het voel of niemand vir jou omgee nie, lees 1 Johannes 2 vers 1, dat ons een het wat vir ons intree by die Vader, 'n voorspraak by die Vader. Dis die woord, vriende, dis die woord wat jou by sterk maak, dis in die woord wat een ek sterk word. Ons lees dat die Bybel die swaard is, sê Efesiërs 6 vers 17. Wanneer ons geestelik, emosioneel en fisies af is, draai na die woord, maar dis ook 'n lamp vir ons voete, en gaan lees maar Psalm 119, want waar elke tekst te doen het met die woord van die Here. Psalm 119 vers 9 bijvoorbeeld sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na die woord van die Here? Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Dis terug na die woord, liewe vriende, waar ons krag tot oorwinning lê, dis in die woord. En dit is die klippie waarmee ons die duivel kan oorwin, die vyfde klip. Dis vanuit die woord wat ons moed en krag bekom vir elke dag se stryd en oorwinnings. Maar die woord is ook 'n kompas en 'n spieël, want dit leer my dat ek 'n sondaar mens is wat elke dag die genade van die Here in my lewe nodig het. Die woord het ons meer as ooit nodig vir ons hele lewenswyse, veral in hierdie dae van grendel. Lees die woord en laat die beloftes van die woord ons toevou soos 'n kombers, en laat niks ons afkry van die beloftes van die Here nie. Daarin is die krag. Hierdie Bybelboek gee lewe, dit gee rigting, dit gee inligting vir elke dag van my lewe, want dis die Here wat deur die woord met ons praat. Daarom lees die woord, merk die woord, luister wat die Here in jou wil sê, deur die woord en leer die woord. As jy voel jy's af, gaan terug na die woord en staan op die woord en dra dit met jou saam waar jy gaan, en die Heilige Gees sal die woord lewendig maak in jou lewe. die woord van God, wat ja en amen is, sal ons dra in beskerming en verlig in die duisternis van ons tyd. Ek wil afsluit, deur vir jy lied voorthou, wat ons in die verlede baie gesing het, en ek wil vir jy sê 5 kort versies lees. Staande op beloftes van my God en Heer, sing deur al die eeuwe van sy lof en eer, roem en prys my heiland altyd meer en meer, staande op beloftes van die Heer, staande op beloftes wat hier nooit kan val, as die storme van vrees en twyfel oor my daal, deur die lewend woord kry ek oorwinning pal, staande op beloftes van die Heer, staande op beloftes sien ek vry en bly, Jesus bloed verlos en reinig my, staande in die vryheid wat ek deur hom kry, staande op beloftes van die Heer, staande op beloftes bly ek heel bedaard, deur die band van liefde bly ek onbeswaard, ek oorwin die Satan deur die geeste swaard, staande op beloftes van die Here, staande op beloftes sal ek nimmer val, luister na die roepstem en basyn geknal, leunend op my heiland as my al en al, staande op beloftes van die Here. Vriende, ek wil afsluit en vir u sê, al vergeet u alles wat na u gekom het in hierdie tyd, luister, ek pleit by u, leer om die woord u eie te maak, leer om dit te glo, daarop te bou, in die naam van Jesus, al is die stryd hoe fel, omhels dit, maak dit jou eie, bær dit in jou hart, want daar is krag in die woord van God. Neem hierdie 5 klippies, maak 'n deel van jou lewe, as jy staande wil bly. O, God help u, God dra u, God beskerm u, en die Heilige Gees gaan u deel wees. In Jesus naam is my gebed. Amen. Vader, ek kan vanavond soos Paulus sê, wat ek kon het ek gedoen. Ek het nie nagelaat om die hele waarheid van Godse woord aan hierdie gemeente te bring nie. Ek het nie nagelaat om Jesus te verhoog nie. As ek u gefaal het, as ek 'n gemeentelid gefaal het, dan vraag ek innig jammer. Maar ek weet, deur u genade, kan ek vanavond ophou, kan ek tot God roep, en sê, Here, wees die leermeester, wees die naprediker, wees die hoorder van hierdie gemeente se roepe, die naprediker van u woord, en word u verheerlik deur elkeen wat hierdie woord ter harte sal neem, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Die Here seën, vriende, en tot ons weer ontmoet, bid ek die seën van die Here op u af.
Liewe luisteraar, gee my 'n paar oomblikke om vir Dominee Dani en Betty, wat donderdag 21ste verhuis, te groet. Prediker 3 leer ons, elke ding is sy tyd soos God het bepaal. Dominee Dani en Betty, na 2 jaar se bediening in Bethel, het julle tyd aangebreek om aan te beweeg. Namens die gemeente wil ons julle baie dankie sê, dat julle tyd uitgekoop het en waarlik 'n verskil gemaak het, nie net in ons gemeente nie, maar ook in Bethel gemeenskap. As 'n geestelike leier het Dominee ons geleer hoe om goeie landbouers te wees, deur vrugbare grond voor te berei en die woord te saai. Hy het ons geleer om so skape na die herder se stem te luister, wanneer hy met ons praat. Ons het by hom geleer hoe om die wil van die Here te soek, en nie op ons eie pad te dwaal nie. Dominee Dani was 'n voorbeeld van hoe om geduldig te wees, en toe te laat dat die Heilige Gees sy werk doen. As ons onder andere dink aan die reeds boodskappe uit Nehemia oor die poorte, dan is ons dankbaar dat Dominee sy kennis van God se woord prakties en eenvoudig aan ons kom verduidelik het. Dominee Dani en Betty het in die betrokkenheid van die gemeenskap in Bethel die beeld van die eie kerk hoog gehou. Te dank aan hulle is daar harmonie. Hulle het immers in die dorpskoor gesing. Met die ondersteuning van die gemeente en die gemeenskap was die potjie kos aan te reëse sukses en Dominee en mevrou het hulle self as kokke oortref. Bethel gaan julle koeksisters ook mis. Dominee en Betty het 'n goeie voorbeeld gestel deur skouer in die wiel te sit as dit kom by projekte. Met behulp van die gemeenskap is 'n klomp projekte aangepak. Onder andere die kerk is geverf, plaveisel is gelê en ook die pastoriese dak is vervang. Fondsinsamelingsprojekte soos die fietswedren en sopaande is geloods. Bethel gemeente het letterlik ook intussen die lig gesien. Ons is onlangs aktief op Webwoord. Oor die 2 jaar was Dominee Betty se liefde soos Bethel se slaggate. Dit het dageliks meer en groter geword. Hulle het altyd tyd gemaak vir mense en ons ook geleer hoe om lief te hê. Al is daar gereeld beerkrag, skyn die predikantspaar se liggies warm en helder as geestelike leiers. Namens die gemeente bid ons die seën uit Nehemia 6 toe. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.